Da har du først ditt hånd der. Ja, du håper jeg er sant det du sier, og jeg benytter det til det ytterste. Høgberg, jeg skal si det at det er veldig, veldig viktig. Og sånn er mennesket, at mennesket nåde skal overbevise noen ting, ikke bare avhengig av logikk, men det er også avhengig av følelser og stemninger og alt det der andre du snakker om. Og det er viktig med, men det som man ikke må frata folket, hvis folk, jeg kan si det på denne måten, hvis et menneske skal ta en beslutning om noe, er det viktig at det mennesket er i effekt, er affekt, vil jeg si. Så hvis man sier sannheten så kjedelig, så trøtt og så frastøtelig som mulig, er det vanskelig å vinne mennesket for den sannheten. Men du ser at sannheten, fordi den også er under påvirkning av en sånn affekt, betyr ikke at den taper sin logikk, og det går an å vurdere og tenke på en ting etter man har hørt det, ikke sant? Og derfor så vil jeg benytte de der ting, men jeg vil ikke si at det er avgjørende for det, men det er veldig, veldig viktig, og jeg kaller det hva det er. Jeg er helt åpen for de ting der, ja?
Ja.
Vet du hva, at du må ikke forlede meg til å si noe om klassmedisin, så jeg kan komme til å få snakke med. Fordi jeg er ikke noe fan av det, og det er mitt poeng, det er veldig godt poeng det, Høgberg. Jeg kjenner til det der. Jeg er ikke her for å argumentere, nå ser jeg på klokken, ja. Jeg er ikke her for å argumentere mot eller for klassisk medisin. For klassisk medisin har betinget det vestlandske publikum til pilleri. Og når du har spist piller og gått gjennom den der lenge nok, så er du så betinget at du kan hypnotisere til hva som helst. Så jeg mener at det er A måske i denne her historien som nå jeg beskriver B i. Og jeg tar utgangspunkt nå bare i B for å snakke om det spesielt. Men det som gjør det interessant er at disse behandlingsformer åpner for dette her fantasteri. For eksempel en ledelig instruktør i personeterapi i København. Jeg har ikke talt med henne. Dette som jeg sier nå har jeg ikke skriftlig lest. Det har jeg fra en bekjent av meg som er venn av vedkommende. Så jeg tør ikke gå god for at det er sant. Men hun skulle ha uttalt ifølge min venn som kjenner personlig venn av vedkommende, sier at hun har tok seg tilbake som instruktør for personeterapeuter. Hun sier populært at 9,5, altså 99% av mine elever blir spiritikk. Og det vet jeg ikke om det er sant. For jeg tror ikke tallet 99 er eksakt. Jeg vet ikke om det uttrykker akkurat på den måten. Det er litt løst snakk jeg farer med nå i øyeblikket. Men som et eksempel på at det ligger i disse behandlingsformer en tilskrivelse av når man først har redusert mennesket, fjernet alt her, og bare har det her, og man vet ikke er noe der, så tilskriver man mennesket disse effekter helt naturlige, som et naturlig fenomen. Altså det er noen som kan hvile, og det er noen som kan se fremtiden, og det er noen som kan bli en eller annen. Til slutt kan mennesket hva som helst. Og mennesket har ikke selv da forårsaket de effekter, men helt andre krefter som de nå har avskrevet som ikke eksisterende. Og det er fordi at moderne behandlingsformer på en spesiell måte åpner for den der sluse, at man føler seg tilfinnet for å snakke om det. Men jeg sier i Høgberg, dette er ikke et argument for klassisk behandling, som Ivan Ickel, eller ikke hva han heter? Ivan... Sett i hodet nå. Han ble som skrev denne boken, det heter Medical Nemesis. Han sier det farligste sted man kan være i dag er på hospitalet. Det er litt farlig.
Ja.
Ja, det er klart at det er sunt at det kommer frem, men ingen kan nekte. Det kommer bare frem, enten de vil eller ikke. Men ja, da vil jeg si at jeg vil si generelt svar til det, at når det gjelder syvendedagsadventistene, dette lyder kanskje som en unnvikelse, det er ikke det, Haugeberg, det er rett på sak. De har for 100 år siden blitt bedt om å gjøre det og det og det, og ikke noe annet. Hvis vi gjorde det og det og det, ikke noe annet, så kom vi aldri i dette dilemmaet. Det er fordi at det vi ble bedt om å gjøre, gjorde vi ikke. Og når vi har kjørt det der løp, som vi aldri ble bedt om å kjøre, og når vi da kommer, da kommer det bak på oss disse ting her, og så sier vi at det her er like godt som det andre, for da kan vi ikke like å stikke en nål i en mann som er helt uskyldig, i stedet for å forgifte det med medisiner. Det er jo et vanlig argument. For ingen bieffekter er akupunktur og solterapi, men spør om det er det av kjemikaliene. Og så bruker man det som et argument, for saken er at vi skulle educate away from medicine. Det har vi aldri gjort. Og hør nå, jeg må si det før vi bryter nå, da skal jeg tilstille. Det er bare å si, det er viktig for å få det med siden spørsmålet kommer opp. Vår behandling, det som er unikt ved den, det er den utfordring det gir til det syke mennesket, eller til hvilket som helst menneske. Om selv å bære ansvar, og selv engasjere seg, og selv søke å oppnå kontakt med Gud, det er det som man hjelper folk til. Og hvis man ikke gjør det, hvis du som fysioterapeut kommer til meg og sier at Jensen har vondt i nakken fordi du sitter gav, fordi du går gav, fordi bilsete er skjev, du må rette på det, og sier at jeg kjører bare videre og har mer og mer vondt i nakken, og du sier, reis dog det bilsete. Da er du Guds ord for meg, forstår du hva jeg mener? Din fornuft og din kunnen om kropp, legenes konstruksjon og smerter og så videre, den bør jeg være lydig mot. Derfor så går en vei så langt som å si at pasienter som ikke vil være lydige og underordne seg de forskrifter som den syndige forklarer dem og legger frem for dem og hjelper dem til å utføre. Hvis de ikke vil, så må du si, kanskje de skulle være pasienter for en annen. Men vi har jo faktisk kommet til det argumentet, det er jo fantastisk suksess, pasienten kommer tilbake gang på gang, hele natten. Ja, altså noen som ønsker å se en pasient to ganger, det er jo en merkelig form for behandling. Altså jo mer man ser den, jo gladere blir man. Altså, men det er jo det motsatte som man er etter, altså. Det er aldri å se pasienten noen gang mer. Det er klart at hvis du ser den en gang til, så er det ok, altså, men det er ikke et mål til selv å se den, og det viser hvor langt fortet fra den der stil vi er. Og vi må ikke glemme heller at det var gjennom medisin og Dr. Kellogg at panteismen og spiritualismen først slo denne bevegelsen mer eller mindre i kne. Vi har aldri reist oss fra det slag. Det er dødelig sår som vi ikke har leget fra den dag i dag. Og det er en alvorlig affære. Derfor med medisin og teologien i dag spiller en vesentlig rolle i denne sammenhengen. Du forstår heller hva jeg antyder der. Det er ikke et argument for dårlig klassisk behandling. Det er kun en snikksnakk om de der ting. Og så vil jeg si, vi kunne unngått en dårlig effekt av de klassiske behandlingene hvis vi hadde gjort det vi var bedt om å gjøre. Og du vet hva det er. Det er ansvar. Det er aldri vært positiv placebo. Det å bygge mennesket opp til et ansvarsbevisst selvstendig menneske som bærer og får erfaring i å leve rett. Eller hva er det så langt som en lege, en terapeut som ikke selv vil underordne seg sitt legemes lover og leve sunt, skulle ikke ha noen ansettelse på våre institusjoner. Hva har de der å gjøre? Hvis de ikke selv er lydige, hvordan kan de få andre med på verden? Og så videre, og så videre. Terje, du hadde hånd oppe. Det er klart at effekt. Ja. 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 Det siste som jeg forsøkte å si til Haugeberg her, er veldig viktig. Kriteriet for en god behandling, det er at pasienten, så langt som pasienten har forutsetninger, forstand og muligheter til og evne til, å bære det ansvar den pasient kan bære for sitt eget velbefinnende. Det er et veldig sunt kriterium for behandling. Så en annen ting som vil gjøre en behandling, jeg har ikke forberedt det der, så jeg tenker frem noen løse punkter. En annen forpliktelse man står i som kristen behandler, som adventist behandler, det er at enhver terapeut får jo, akkurat som enhver predikant, de sier at man står der og suggererer en forsamling, du får en enorm tillit hos din pasient, ikke sant? Den tillit pasienten viser terapeuten, den tro han har på ham, den velbefinnende han har i ditt nærvær, den skylder du å henvise en annen som er den tillit mer verdig enn deg selv. Hvis for eksempel tilliten stanser, det begynner med pasienten her, og så går det til deg. Hvis den stanser med deg, så alt du kan oppnå er at pasienten igjen og igjen og igjen kommer til deg, og du blir større og større og større, inntil du gjør en fadese og blir litt liten. Men altså, den tillit pasienten har til deg, må du vise redd til han som er tillit verdig. Og det er den forpliktelse som nå karikerer der, som vi har veldig, veldig vanskelig med å forsone oss med. Jeg har vært på så mange stevner og mange weekender hvor man snakker om hvordan skal man komme fra ryggsmerte til troen på Jesus Kristus. Hvordan skal man få denne overgangen der? Og da sier jeg at da forholdet til Jesus Kristus er et forhold av tillit og lydighet og kjærlighet til Kristus, så er den lydighet og den tillit som eksisterer mellom deg og din ektefelle, mellom deg og din pasient, mellom deg og din barn, er samme slag og samme prinsipielle slag som den som eksisterer mellom menneske og Gud. Og det er den kunst å henvise pasienten til det som gjør det til en god kristen behandling. Og det innbefatter at pasienten oppfatter at dette er mitt ansvar, og føler det som et ansvar. Han føler seg moralt forpliktet til det. På den måte som at jeg ville, når Haugeberg fortalte meg at det er bilsete, så ville jeg måtte ha dårlig samvittighet hvis jeg ikke rettet på det. Det kan ikke være riktig av en kristen mann å blåse på hva Haugeberg har sagt, at setet mitt sitter galt i bil. Jeg må da se å rette på det, for prisen er for høy, ikke sant? Så det er ikke bare sånn at jeg sier, ja, du må unnskylde meg Gud, men jeg kommer til å irritere meg over politimannen der, som arresterte meg. Ja, det var en synd at jeg viste irritasjon. Men det er synd, jeg ikke rette på bilsete, forstår du? Det er moralt galt å leve galt. Det er ikke sånn at noen sier at det er fysisk destruktivt og spise det ene eller la være å spise det andre. Det er sant at det er det, men det er moralt forkastelig. Og det er det å gjøre behandlingen moralsk i den betydningen som jeg antyder her, det er uttrykk for en sunn behandling. Men det betyr jo ikke at alle kan snakke til som kommer inn. Når du kommer inn fra en bilulykke, ubevissthet, og du er kirurg, så du er nødt til å skjære i ham før du spør ham om noe som helst. Så det er grader av bevissthet, ikke sant? Helt til det totalt ubevissthet. Når man skal ta mennesket der de er, den situasjonen de er, og arbeide hen mot det, og gjøre mennesket bevisst og ansvarsbevisst, da er det noe sunt ved. Og så skal man la pasienten bære alle de byrder de kan bære. Akkurat som foreldre, ikke ta sokkene på babyen, og de kan ta dem på selv.